У цёплай атмасферы прайшла сёння сустрэча папы Францішка з аўстрыйскімі біскупамі, якія прыбылі ў Ватыкан з візітам ад Лімена апостолёрум. Арцыбіскуп Вены кардынал Крыстаф Шонборн і арцыбіскуп Зальцбурга Франц Лакнер назвалі спатканне абнадзейлівым і канструктыўным. Францішак не чытаў загадзе падрыхтаванага тэксту прамовы, ён проста ўручыў яго іерархам. Папа падзякаваў за ўсё, што адбываецца ў касцёле ў Аўстрыі і заклікаў біскупаў быць побач з людзьмі і адносіцца да іх з міласэрнасцю. Пантыфік гэта выдатны слухач, ён паказвае дарогу, але гэта не вуліца з аднабаковым рухам, сказаў новы арцыбіскуп Зальцбурга. Святы Отец заклікаў іерархаў да малітвы. Ва ўсіх вас ёсць шмат працы, але я прашу вас не забудзьцеся пра малітву, гэта ваша першачарговая праца, зацытаваў пантыфік арцыбіскуп Вены. У канцы аўдыенцыі папа ўручыў кожнаму з іерархаў біскупскі крыж і ружанец.